En var ekki erfitt fyrir ykkur að draga að? Nú var langt í búðir og já, þú var bara keipta þegar þú fórst í bæinn.
Já, já. Maður var alltaf á ferðinni á sínu hjóli.
Það var nú verra þegar við vorum í Sogamýrinni. Það voru einhver áhaldunni bíl og ekki neitt. Það var annarkvort prívat bíl eða það var labba.
Já. Það var nú verið því ég
var... Það var klukkutíma leið.
Ég var nú sjúklingur í mörg ár og hún varð að labba þetta mikið á leiðin oft. Það var nú fáir í Sogamýrinni.
Það var prívat bílið 3,75 krónur. Það var nú mikið.
Já,
miklu peningur í þá daga.
Og hvernig fóruð þið svo með aðdrætt, til dæmis mjölmat og svo sýkur og annað?
Þá létum við flytja þetta, við pöntuðum þetta bara.
Pöntuðu þá til vetarins eða einhvers langs tími í einu?
Við þurftum alltaf að fá hænsnafóður sem sett hálfsmánuður að mánuðarlega.
Já.
Og þá var alltaf pantað eitthvað með.
Já, við áttum að fá hænsni svo með eitthvað 10-20
stundi. Já, já.
Að við sóttum það bara.